Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Be matematikos, kalbos, fizikos ir kitų rimtųjų mokslų įvairiapusiai žmogaus asmenybei užaugti reikalingi ir kitos žinios bei gebėjimai. Čia pirmas greta stoja už klasinį veiklą – gamtos, sporto, keliautojų, šokių, muzikos, dailės ir begalė kitų būrelių. Laidoje šiandien besisvečiuojantis architektas, rašytojas, edukacinių kūrybinių dirbtuvių mažoji visato organizatorius Tomas S. Butkus savo veikla teigia, kad architektūra yra viena iš sričių, kuri gali ir turi tapti vaikų edukacijos programos dalis. Kaip vaikams pasakoti apie architektūrą, ko jie gali išmokti ir kodėl to reikia, šiandien ir kalbėsime su Tomu S. Butkumi.
Sveiki.
Ir dviejų vaikų mama, psichologė Rasa Kučinskienė.
Labą dieną.
Tomai, jūs esate architektūros mokslininkas, dėstytojas, rašytojas, knygų leidėjas. Kodėl jums prisireikė imtis organizuoti užklasinių veiklų mokymą?
Dar galima paminėti, kad aš esu taip pat tėtis, trijų vaikų. Tai iš čia viso šitie žaidimai ir atsirado, žaidžiant ir sprendžiant galvalaužio problemą, ką su tais vaikais veikti. Kai lyja, šalta, šlapia ir vaikai beldžia kumšteliais į stalą, sakydami, o badau, kažkokius lankstimus darydavom, suvenyrus. Paskui prisiminiau savo architektūrinės veiklos pradžią. Tai buvo penktoj klasėje, į mano rankas pateko knygelė kažkokių lankstinių ir ten buvo namas. Ir aš tą namą išsilankščiau, išsipjaušiau ir žodžiu pasistačiau. Ta prisiminiau ir pradėjau galvoti, kodėlgi nepabandžius to padaryti ne tik savo vaikams, bet ir savo draugų vaikams. Na, taip žodžiu, po truputį ir prasidėjo.
Rasa, kaip vaikai apskritai suvokia aplinką? Ar mes suaugusiai juos pakankamai mokiname pastebėti, suvokti, kur ir kaip mes gyvename ir kodėl svarbu vaiką to mokyti?
Vaikai suvokia aplinką kaip ir suaugusi turbūt per savo penkis pojūčius. Labai maži vaikai suvokia aplinką šiek tiek kitaip. Labai mažiems vaikams yra svarbus dideli daiktai, ryškus daiktai. Suaugusiųjų vaidmuo yra skatinti vaiko smalsumą. Pradžių mes mokom vaiką vaikščioti ir kalbėti, po to išmokinam jį sėdėti ir tylėti.
Tomai, kaip jūsų vaikai suvokia aplinką?
Pastebėjau tai, kad vaikams patinka dalyvauti. Užtekdavo tik parodyti kažkokį tai triuką. Na, pavyzdžiui, paėmė popieriaus lapą ir sakai, perlipkit per tą popieriaus lapą. Ir tada pateksite į kitą pasaulį, kaip Alisa stebuklų šalyje. Ir ten tiesiog žirklutėmis yra tam tikri triukai. Vaikui tokį dalyką parodžius, jam iš karto kyla begalinis smalsumas. Aš pradėjau nuo tokios mini programos sujungti vieną visumą dalykus, kurie man ir pačiam patinka. Poezija, knygų gamyba, urbanistika, architektūra, muzika, bet koks aplinkos pažinimas. Mes pradėjom nuo kūno, nuo vat penkių pojūčių, apskritai aiškintis, kas yra žmogus. Kai tu suvedi į vieną tokią kaip ir ryšlę sistemą, pamatai, kad vaikams vieni dalykai yra svarbus, kiti dalykai nėra svarbus. Vieni dalykai yra labai greitai perkandami, kiti dalykai yra labai sunkus. Pavyzdžiui, jausmai. Kaip kalbėti apie jausmus, kaip juos parodyti?
Jūsų kūrybinėse edukacinėse dirbtuvėse vis tiek pagrindinis objektas yra tikriausiai aplinka. Ką ir kaip mokote vaikus, kokias užduotis duodate, kaip apskritai vyksta tie užsiemimai?
Pirmas prisilietimas prie temos yra per pažintį su pačiu vaiku. Užsiemimas 2 valandos ir mes pirmas 15 minučių lengvai įeiname į temą. Kiekvienai temai yra mėno. Visų pirma užmezgamas kontaktas su vaiku ir aš bandau pajausti, kokia jo nuotaika, gal jis pavargęs. Kitas dalykas, nėra tikslas jo kažko išmokyti, sudominti arba parodyti, kad tame kambaryje yra dar vienerios durys. Užduotis jos gali būti pačios įvairiausios. Viena iš labiausiai patikusių užduočių vaikams buvo gamtovaizdis. Vaikų kalba kalbant yra gana sudėtingas terminas, bet vaikai patys pasakė, sako, čia gamtos rūšis. Nu ir mes išvardinam 8 gamtos rūšis. Kiekvienas vaikas tada pasirinko savo rūšį. Ar jis ima mišką, ar pelkę, ar kalvą, ar salą ir piešia taip, kaip jis ją supranta. Sekanti užduotis, jau mes galvom, kas ten auga. Dar kita užduotis, kas ten gyvena.
O jūsų dirbtuvių rezultatas kas yra? Piešinys, lankstinys, instaliacija, pasakojimas, šokis?
Dabar toks jau nusistovėjo formatas, kad tas 2 valandas, pirma dalis yra va, konkreti užduotis, antra dalis yra improvizacija. Aš pastebėjau, kad vaikai ateina pervargę ir jie nenori to, ką jie gauna mokyklose, kur yra ribos griežtos, griežtas rezultatas, mokomės to ir gaunam tą ir tą. Čia mes tyriame ir dėl to rezultatas jis ne visada yra apčiuopiamas. Gerai, jeigu mums pavyksta, vat, sakykime, jausmų tema, vaikai pradėjo lipdyti jiems labiausiai pozityviausius jausmus keliančius dalykus. Kažkas nulipdė pizzą, kažkas nulipdė akvarelės dėkliuką, bet aš sakyčiau, galutinis rezultatas yra patirtis.
Ar rodote vaikams tipišką architekto darbo medžiagą, kaip brėžiniai, vizualizacijos, planai, ar naudojate tuos specifinius terminus, kaip vaikai apskritai reaguoja į architektūrinę medžiagą pateikiamą šiuose dirbtuvėse, ar ją supranta?
Puikus klausimas, sakyčiau, vengiu sudėtingų dalykų, bet pastebėjo, kad neaiškindamas, o tiesiog darydamas, visą tai pasiekė greičiau ir be reikalingo vaiko laužimo arba edukavimo, nes visi vaikai yra skirtingi. Aš stengiuosi irgi akcentuoti dirbtuvėse, kad yra individualus darbas su kiekvienu vaiku. Aš net nesakau, kad mes užsiemam architektūrą, tiesiog erdvinis lavinimas ir pagrindiniai jo atributai yra tai, kad mes tą erdvę tyrinėjame. Ar tai būtų žmogus, kuris yra erdvės stebėtojas ir erdvės matas, ar tai yra laikas, kuris yra tam tikrų dalykų seka toje erdvėje, ar vat konkretus objektas namas. Vienas iš įdomiausių dirbtuvių vaikai statė namą, kūrė maketą.
Ne piešė, bet realiai pastatė trimatį objektą.
Turėjom popieriaus, turėjom kartono, klijų, peiliukų ir vaikai, buvo 14 vaikų ir visi padarė tuos namus. Ir visi namai buvo absoliučiai skirtingi. Nes aš suvokiau, kad jeigu aš pradėsiu prie lentos braižyti tą, jie tiesiog nesupras. Ir tai bus neįdomu. Aišku, tam tikri dalykai tokie kaip amatas. O kaip tą popierių paruošti, kaip jį išlankstyti, kaip jį išpjaustyti. Aš tiesiog matau iš pačių vaikų, jeigu aš juos mokyčiau, kaip teisingai įbrėžti lenkimo, suformuoti kraštinę, tai tiesiog po 15 minučių visi žiovautų.
O ar pristatote architekto profesijos specifiką? Na, tarkim, vaikam duodama užduotis, pastatykite savo svajonių namą ir vaikučiai, namai statomi iš plytų, iš gelžbetonio plokščių, surišimui naudojamas cementas. Ar suteikiate vaikams tokią informaciją, ar jie yra visiškai laisvi sugalvoti, tarkim, namelį iš sausainių?
Dalis informacijos yra naudojama, keliaudamas ir pristatinėdamas savo antrąją knygą vaikams Bumba Dumba kabančių Riestainių gatvėje. Labai buvo mėgiamas tokia užduotis, vaikams paišiau ant lentos, kaip galima pasistatyti lauko tualetą. Tai buvo labai linksma ir visi galvojo, kaip čia toks paprastas dalykas, kad jam reikia kažkokių specifinių žinių. Aš sakau, kokios ten žinios. Reikia šiek tiek plytų pamatams, lentų ir vinių. Nu, galima vietoj šiferio naudoti skaidrų plastiką.
Jūsų kūrybinės edukacinės dirbtuvės keliavo po kelias mokyklas ir kelis miestus ar miestelius. Ta aplinka yra be galo skirtinga. Viena yra dirbti Vilniuje, kur vaikai auga apsupti senamiesčio aplinkos, žino barokinės bažnyčias, jie mato modernizmo pastatus, šiuolaikinės architektūros pastatus. Visai kas kita yra važiuoti į mažutį miestelį, kuriame yra galbūt viso labo viena aikštė, sovietmečių pastatyti kultūros rūmai ir pilki daugiabučiai. Kaip skiriasi ta auditorija, kurią jūs randate skirtingose miestuose, ar vaikų susidomėjimas aplinka taip pat skirtingas?
Pastebėjau tai, kad kadangi dauguma vaikų jau jie yra pirmos, antros ir vyresnių klasių, jų tas portfeliukas jis yra sąlygotas labiau virtualios erdvės, negu kad fizinės erdvės. Čia galima įžiūrėti tam tikrų grėsmių. Antra vertus, jeigu aplinkoj ten nieko nėra, tai jis aišku eis ten, kur yra kažkas blizgaus ir kažkas malonaus. skirtingi tie vaikai, yra ir vaikų, kuriems sudėtinga sukonstruoti paprastą kartoninę dėžutę ir Vilniuje, ir Kaune, o yra vaikų, kurie puikiai su bet kokia medžiaga susitvarko kaimo mokykloje.
Aš tai kaip tik galvoju, kad gal tuose miesteliuose, mažuose ar kaimuose tie vaikai mato tą gamtovaizdį gražesnį, galbūt jie nu, nemato tų bažnyčių, bet dar klausimas irgi, kiek vaikų gyvenančių Vilniuje pastebi tas gražias bažnyčias.
Mažoji visata rengia miesto gidą vaikams. Rasa, kaip miestą suvokia vaikai?
Dabartinė karta gyvena virtualioje erdvėje ir iki mokyklinukas jau turi ir mobilų telefoną, jis, ir planšetę, ir labai daug laiko praleidžia to virtualioje erdvėje. Klausimas, kiek jie pastebi tą miesto architektūrą.
Tomai, jūsų kuriamas gidas, miesto gidas, ką jisai pasakos vaikams ir kuo jisai skirstis nuo gidų suaugusiems?
Didžioji dalis Lietuvos miestų gyventojų jau yra ta vadinamoji trečioji miestiečių karta, kuri miestą priima besąlygiškai. Tai reiškia, kad jam nereikia aiškinti bazinių dalykų. Tačiau vėlgi čia yra šalutinis veiksnys, virtualioji kultūra ir ji tą bazinį žinojimą transformuoja. Jeigu vaikas iki 7 metų negauna tų virtualių įrenginių, jo neuronų jungtis ir visa tai, ką mes vadiname sąmonės formavimuose, jis yra apsaugotas nuo visų šitų grėsmių. Miestas, jis yra daugia sluoksnis. Mes pilnai jame įgundame orientuotis tik tais, kai pradedame sąmoningai vertinti pastatus, architektūrą, maršrutus. Negalvodami apie tai kaip turistai. Nebūtinai mes einam į tas bažnyčias, bet vien jų buvimas mus įtakoja. Yra nemažai dabar tyrimų, kurie rodo, kad kokybiška architektūra, atitinkanti ir klasikinius urbanistinės parametrus, ir kurie remiasi aukso pjūvio taisykle, jie turi pozityvų poveikį žmogaus organizmui. Ir ta visa mūsų visuomenė yra tokia, kokia yra mūsų miestai, mūsų aplinka. Tai vat aš apie tai mąstydamas sugalvojau, kad visai verta parengti tokį leidinį, pabandyti visuomenį pateikti tokį sprendimą, kad tiek vaikai, tiek jų tėvai galėtų spręsti konkrečias paprastas užduotis. Na, pavyzdžiui, miestas ir miesto dalis. Jeigu ten rajonas, tai rajone yra kvartalai. Jeigu kvartalas, tai mano kvartale, reiškia, gyvena tiek ir tiek žmonių. Ar aš turiu draugų iš tos gatvės? Čia, aišku, yra iššūkis pakankamai, kaip tokius sudėtingus dalykus, kurių terminų nėra vaikų kalboje, kaip tą parodyti suprantamai, įtaigiai, kad surezonuotų, kad tas vaikas jį suprastų, kad tai yra įdomu. Ir kad tai, kas yra toje knygoje, yra ne šiaip kažkokia tai fantazija, bet realiai išėjusi gatvę, aš tai matau, kodėl bažnyčios stovi kažkur perspektyvoje, kodėl parkai yra prie upių, kodėl miesto centre daugiau namų negu priemiesčiuose. Struktūra dabar yra tokia, pirma dalis tai yra tiesiog, kas yra miestas, antra dalis yra sistemos, na tai, kad miestai stovi visų pirma ant gamtovaizdžio. Tai kai paklausi vaikų, kokios gamtos rūšys yra Vilniuje. Vienas vaikas atsakė, sako, yra kalvos ir yra lygumos. Kita sistema yra miestų planas. Jis gali būti apvalus, stačiakampis, lininis. Tai čia vėlgi yra ir geometrijos uždaviniai. Ir trečias blokas – elementai. Kvartalai, gatvės, kokios tos gatvės, gali kilpelės gali būti, gali būti žiedas, gali būti aklygatviai. Prie to viso išskaidimo miesto yra užduotis. Užduotis vaikui, užduotis tėčiui, užduotis pažengusiam. Žodžiu, yra noras nušauti du žingsnius ir kad, reiškia, gautų tokį kaip elementorių padedantį susigaudyti mieste ir kad gautų priemonę vaikai su tėvais praleisti daugiau kokybiško laiko.
Šiandien apie edukacinės kūrybinės dirbtuvės, kuriuose vaikai mokomi pastebėti, įvertinti ir kurti savo aplinką, kalbėjome su edukacinių kūrybinių dirbtuvių mažoji visata organizatoriumi Tomu S. Butkumi bei dviejų vaikų mama, psichologė Rasa Kučinskienė. Dėkoju pašnekovams, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Laidos įrašą rasite žinių radio tinklapyje, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.